πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ και τα παράθυρα κι αν με ζηλεύεις σφυρίζω αδιάφορα αέρας είμαι κι εγώ θα πάω που γουστάρω.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είμαι η Όλινα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές. Κοντά μας είναι η ομάδα μας, ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα του πρώτου. Επίσης κοντά μας η Βούλα Κούλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη υποστηρίζουν τη ροή του προγράμματος και την επικοινωνία της εκπομπής μας τηλεφωνικά σήμερα εδώ στο στούντιο. Και είμαι χαρούμενη, ξεκινάμε βέβαια έτσι δυναμικά, με κατζοντήλο, με τον αέρα και υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, την πρώτη καλεσμένη μου, την κυρία Τατιάνα Λίγαρη. εκλεκτή καλεσμένη και αγαπητή φίλη της εκπομπής μας, η οποία βέβαια θα μιλήσει μαζί μας. Είναι σκηνοθέτρια, είναι ηθοποιός, είναι δημιουργός της ιδέας του θεάτρου «Τρένο στο Ρουφ». Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της για τον ιδιαίτερο και πολύ ατμοσφαιρικό αυτό χώρο δράσεων. Είναι πολιτογραφημένος πια, πολιτισμικά, στην Αθήνα και στην ελληνική θεατρική και όχι μόνο σκηνή, με παραστάσεις, εκδηλώσεις, με αφορμή το πρόγραμμα της αμαξοστοιχίας θέατρο του τρένου του Ρουφ για το 2025 και ακόμη θα μιλήσουμε μαζί της για την ίδρυσή του, την επιτυχημένη του πορεία και τα μελλοντικά σχέδια λειτουργίας του. Υποδέχομαι λοιπόν την κυρία Λίγαρη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές και καλησπέρα και σε εσάς κυρία Ξενοπούλου ή καλύτερα Ολίνα αγαπημένη, μια που μας συνδέει ένα παρελθόν κοινό, η κοινή μας υπέροχη δραματική σχολή που τελειώσαμε κάποτε.
Αλήθεια
είναι. Αυτή η σχολή που έχει βγάλει τόσους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια, το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, η δραματική σχολή του Κρατικού Θέατρου Βορειοελλάδος.
Αλήθεια είναι, Τατιάνα μου, κυρία Λίγαρη, αγαπημένη μου Τατιάνα, πραγματικά εγώ χαίρομαι όταν είσαι κοντά μας εδώ, γιατί και αφενός μεν εγώ προσωπικά έχω αυτή την συνομιλία με μια αγαπημένη φίλη και από το χρόνο των σπουδών μου, όπως πολύ σωστά είπες, από την άλλη πάλι χαίρομαι πάρα πολύ όταν σε έχουμε κοντά μας, γιατί διαπιστώνω ότι αυτή η διάρκεια αυτής της ιδέας σου, της δημιουργίας σου, αυτού του υπέροχου κέντρου που έχουμε, του πολιτισμικού κέντρου, είναι διαρκής και συνεχής, είναι συνεπής και αναρωτιέμαι πώς όλο αυτό το εγχείρημα έχει επιτευχθεί με τέτοια επιτυχία μέσα στο χρόνο και στη διάρκειά του. Αυτό πάντα δηλαδή με φέρνει, με συγκινεί πολύ, αλήθεια στο λέω.
Ναι, όντως πέρασαν πολλά χρόνια και κάποια στιγμή και εγώ κοίταξα πίσω και συνειδητοποίησα ότι πια το τρένο στο Ρουφ έχει γράψει την ιστορία του. Είμαστε στον 28ο χρόνο, κοντεύουμε τα 30, έχουμε εδώ και πολλά χρόνια ενηλικιωθεί και είμαστε στην οριμότητα πλέον, νομίζω, στην καλή ηλικία τώρα. Και εγώ λίγο συναισθηματικά θα πω τρόμαξα, γιατί δεν κατάλαβα πώς έγινε όλο αυτό και ακόμα και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Όμως όταν θέλησα να το κλείσω έτσι μέσα σε 2-3 λέξεις, νομίζω ότι το ξεκίνησα από άγνοια, το συνέχισα από πείσμα και συνεχίζω να το συνεχίζω πια. Δεν θα είναι καλή λέξη αυτή που θα πω, από θυμό. Mm. Δηλαδή νιώθω ότι θέλω να πάω κόντρα σε ό,τι εμένα προσωπικά με ενοχλεί, σε ό,τι αλλάζει στην κοινωνία και τη διαμορφώνει προς μια, κατά τη γνώμη μου, όχι καλή κατεύθυνση, και εγώ να προσπαθήσω μέσα από αυτόν τον χώρο, τον χώρο πολιτισμού που δημιούργησα πριν από 28 χρόνια, και με τους εκάστοτε είτε παλιότερους είτε μόνιμους είτε συνεργάτες που έρχονται και περνούν από τα βαγόνια μας, τους καλλιτέχνες που έχουν ξεπεράσει πια τους 2000 που έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, να συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό που πιστεύουμε, το οποίο σιγά σιγά, και αυτό είναι γι' αυτό λέω θυμός, χάνεται, γιατί αναδεικνύονται άλλου τύπου αξίες, άλλου τύπου προτεραιότητες και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω να παλεύω για αυτό για το οποίο ξεκίνησα. Να προσφέρουμε στους θεατές ένα ποιοτικό θέαμα, τίμιο, καθαρό, με αξίες, με αρχές, με μηνύματα και μέσα από τον πολιτισμό να εκπαιδεύουμε τον κάθε, τι να πω τώρα, τον κάθε πολίτη, τον κάθε συνάνθρωπό μας, είτε στην παιδική μας σκηνή από τα μικράτα τους, ας πούμε, που έρχονται σε εμάς με το σχολείο ή με τους γονείς τους, μέχρι και τους ενήλικες, μέχρι τις μουσικές μας παραγωγές, μέχρι ακόμα όσο μπορούμε, γιατί δεν είμαστε οι δήμονες της φοβερής εστίασης, ακόμα και μέσα από το εστιατόριο που διαθέτουμε ή μέσα από την εστίαση, μέσα από οτιδήποτε κάνουμε, να έχουμε στόχο αυτόν, ακόμα και τον έναν θεατή, να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε κοντά στην τέχνη και να του εμφυσίσουμε αυτές τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πιστεύουμε. Γι' αυτό αγωνίζομαι και όσο ξαναλέω βλέπω να μεταλλάσσονται τα πράγματα γύρω, τόσο πιο πολύ θυμώνω και τόσο πιο πολύ αντέχω, γιατί είναι πράγματι μια διαδρομή επίπονη, κουραστική, αν την ξέρει κανείς από μέσα, γιατί το τρένο στο Ρουφ δεν είναι ένα κτίριο, δεν είναι ένα θέατρο, δεν είναι, είναι ένας πολυχώρος δύσκολος μέσα σε βαγόνια τρένου, μέσα σε ένα χώρο επίσης δύσκολο που
και
είναι
εκτός κέντρου, και εκτός κέντρου,
ναι,
να το
σχετικά,
πούμε.
Ναι, εντάξει, σχετικά. Είναι ένα μετρό σχετικά κοντά το κεραμικός, αλλά σίγουρα σε ένα χώρο που δεν είναι, πώς να σας πω, έχει τις δυσκολίες του. Και θα μιλήσουμε ίσως και αργότερα, αν δοθεί λίγο χρόνος, να πω και σε σχέση με αυτό και το μέλλον, ας πούμε, του τρένου κατά κάποιο.
Βεβαίως. Επειδή εγώ κοιτάζω το χρόνο μας πάντα και θέλω να έχουμε την ευκαιρία να πείτε, να πεις εσύ, Τατιάνα μου, κυρία Λίγαρη, ό,τι νομίζεις για το τρένο, δεν θα μπω σε διαδικασία, γιατί έχω στο μυαλό μου να σε ρωτήσω διάφορα πράγματα. Βεβαίως, εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε περίπου, εντάξει, μέχρι και μισή περίπου, πριν βγούμε για τις ειδήσεις μας. Ωστόσο, να ρωτήσω, μια που είπες αυτό, έτσι επιγραμματικά αν μπορούμε, γιατί το έθιξες αυτό, ότι παρακολουθείς ότι αλλάζει το τοπίο, και επειδή εγώ σε γνωρίζω καλά και παρακολουθώ και όλη αυτή την πορεία, αλλά και πέρα από μένα, γιατί η δική μου γνώμη, εντάξει, είναι προσωπική, αλλά εξ αντικειμένου αυτές οι προτάσεις που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι συντηρητικές, είναι ρηξικέλευτες, ανέκαθεν ήταν, και θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η διαφορά που βρίσκεις και εντοπίζεις, πού έγκυται στην αλλαγή αυτή που αναφέρεις?
Ναι,
γιατί
νομίζω,
εσύ οι προτάσεις που κάνεις δεν είναι προτάσεις, έτσι, ξέρεις τι εννοώ, έτσι, προτάσεις που είναι παροχημένες, ας πούμε.
Ναι, έχω ένα στόχο σίγουρα να κάνουμε πάντα κάτι καινούριο, δηλαδή διαπίστωσα, γιατί τώρα ξεκινήσα μια ψηφιοποίηση του τεράστιου αρχείου που έχουμε,
ναι.
Και αυτό είναι μια από τις δράσεις τις οποίες έχω βάλει στόχο για το μέλλον, αλλά συνειδητοποίησα ότι πραγματικά κάναμε πάρα πολλά πρωτοποριακά πράγματα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί έτσι ως πρωτοποριακά, ενδεχομένως γενικότερα στην πολιτιστική κοινότητα, στην πολιτιστική κοινότητα, ναι. Στη θεατρική κοινότητα, πώς να το πω, και χαίρομαι που το επισημαίνεις αυτό.
Ναι, γιατί είναι σαφές αυτό.
Ναι, αλλά κατάλαβα ότι τελικά όλες οι παραστάσεις που έχουμε ανεβάσει, όλες οι προτάσεις καλλιτεχνικές που είχαμε, δεν μιμήθηκαν ποτέ τίποτα, και επίσης δεν επανέλαβαν κάτι το οποίο έχει συμβεί παραδίπλα. Δηλαδή, ακόμα και να πω το πιο απλό, δεν ανεβάσαμε ένα έργο το οποίο έχει ξανανέβει. Δηλαδή, ξανανεβάζουμε τις τρεις αδερφές που έχω,
ναι,
που έχει ανέβει.
Και μόνο αυτό είναι μία πρόταση.
Ακριβώς.
Από δηλαδή, την άλλη, όμως, αυτό που εντόπισες, και ρωτώ έτσι για να συγκεκριμένοποιήσουμε, ποιο είναι?
Αυτό λοιπόν που βλέπω, νομίζω ότι έχει σχέση την ουσία του με την έλευση τόσο γρήγορα και τόσο δυναμικά της τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Αυτό έχει μετακινήσει γενικά όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι μόνο ότι ήρθε η τεχνολογία, η οποία είναι καλή βεβαίως και μας βοηθάει να κάνουμε το α, το β, το γ και μας πάει μπροστά, και εγώ είμαι εννοείται υπέρ όλου αυτού του πράγματος, αλλά ένα-ένα κάποια προπήρια από τις ελευθερίες, από την ιδιωτικότητα, από πάρα πολλά πράγματα τα οποία προφύλασαν την ανθρωπότητα, σιγά σιγά καταραίουν, και επίσης έχουμε απομακρυνθεί από κάποια πολύ σημαντικά, τα οποία τώρα θα το πω αργότερα, γιατί ετοιμάζουμε ένα φεστιβάλ όπως πάντα κάθε χρόνο για με νέους καλλιτέχνες, και έβαλα στόχο και θεματολογία σε αυτό το φεστιβάλ, αυτό ακριβώς το οποίο από τα οποία η τεχνολογία μας απομακρύνει. Δηλαδή το λόγο, το συναίσθημα, την ενσυναίσθηση. Δηλαδή κάποιες αρχές και κάποια πράγματα τα οποία κατά κάποιον τρόπο μας στερούν αυτά που κάνουν ή τη φαντασία που διαφοροποιούν
εσύ
τον άνθρωπο.
Εσύ βλέπεις ότι αυτό καθορίζεται στη θεατρική σκηνή και θεατρική πραγματικότητα γενικότερα? Ή βρίσκεις ότι σε κάποιους χώρους...
Εγώ μιλάω για την κοινωνία, γιατί θεωρώ ότι το θέατρο και η τέχνη ακριβώς αντανακλάται.
Ωραία, να το ξεχωρίσουμε.
Μάλλον η κοινωνία αντανακλάται με έναν τρόπο, ας πούμε, στην τέχνη.
Ωραία, τώρα να το καταλάβω.
Ναι, οπότε μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω ότι αλλάζει το θέατρο.
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, ναι.
Ναι, το θέατρο θα ακολουθήσει πάντα. Ωραία. Με την έννοια ότι προσπαθεί
δεν
να
δεν αναφέρει συγκεκριμένα σε θεατρικές, έτσι.
Όχι. Μιλάω, εμένα με ανησυχεί ο άνθρωπος γενικότερα, ναι, το που πηγαίνει η ανθρωπότητα, mm-hmm. το ποιο είναι το αυριανό μέλλον. Mm-hmm. Παρόλο που δεν έχω παιδιά δικά μου και πολλές φορές λένε εσύ έχεις παιδί στο τρένο. Ναι, δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι. Απλώς νοιάζομαι για το πού πάει η ανθρωπότητα, πού πάει ο άνθρωπος γενικότερα. Δηλαδή,
ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Και θα ήθελα να συνδυαστεί κάτι, αυτό είναι τοπικό βέβαια, θέλω να πω μπορεί να πατήσουμε στον Άρη, να ζούμε στον Άρη, αλλά όλα αυτά που μας διαφοροποιούν είτε από τα ζώα είτε από τα ρομπότ, αυτά τα πράγματα είναι του ανθρώπου, που να πω όχι και εκτιμένα, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα, πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε.
Και να προφυλαχτεί, να προστατευτεί ενδεχομένως. Ναι.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και επίσης το άλλο είναι πολύ, που φέτος η θεματολογία μας, ας πούμε, και τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι στρέφομαι πολύ, επειδή τιμώ και πιστεύω πάρα πολύ τη γυναίκα. Πολλές φορές όταν μου τυχαίνουν έργα ή γενικώς μια ιδέα που έχει μια, μπορώ να κάνω την επιλογή μου και να επιλέξω κάτι το οποίο αναβαθμίζει τον γυναικείο ρόλο, τιμάει τη γυναικεία ταυτότητα, θα επιλέξω κάτι τέτοιο για να το προβάλλω.
Ναι, βεβαίως. Ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε περίπου 4 λεπτά πριν πάμε στους τίτλους μας και μετά θα έχουμε την ευκαιρία για πολύ λίγο ακόμη να έχουμε την να συνομιλήσουμε, περάσουμε και σε ένα ακόμη καλεσμένο. Θέλω να κάνουμε μία κατανομή αυτών που πρέπει να υποθούν και σου δίνω εσένα τον λόγο για να δούμε τι πρέπει να αναφέρουμε.
Να πούμε καταρχάς ότι αυτή
μέχρι
τη στιγμή
τους τίτλους μας και να συνεχίσουμε λίγο ακόμη μετά.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το τρένο στο Ρουφ λειτουργεί εκτός Δευτέρας Τρίτης από Τετάρτη μέχρι Κυριακή με πάρα πολλές παραγωγές αυτή τη στιγμή μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων που τελειώνει η χειμερινή μας σεζόν. Mm-hmm. Μπορεί ο θεατής να μας επισκεφθεί μέσα από το site μας στο trenostoruf.gr mm-hmm. να δει ό,τι ακριβώς κάνουμε και να βρει τα εισιτήρια από το more.com. Έχουμε τις μουσικές μας παραστάσεις που κάποιες από αυτές είναι ήδη sold out μέχρι τον Απρίλιο, αλλά ωστόσο κάτι μπορεί να βρει ο θεατής ψάχνοντας, που είναι βέβαια κάποιες παλιές μας επαναλήψεις που για κάποιο λόγο παίζονται επί χρόνια και είναι sold out σχεδόν από τους πρώτους μήνες της σεζόν, όπως είναι το Paris Istanbul, αυτή η διαδρομή του τρένου από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη, αυτή που ταιριάζει πάρα πολύ στο τρένο και στο μουσικό βαγόνι που έχουμε το Orient Express. Είναι βέβαια το Frankie Mitchell που είναι η The Jazz Express, το συγκρότημα το οποίο αυτό παρουσιάζει τραγούδια του Frank Sinatra και της Ella Fitzgerald επίσης για 4 χρόνια. Mm-hmm. Είναι και αυτό πάρα πολύ ωραία παράσταση. Έχουμε κάτι καινούριο φέτος που είναι μια μουσική παράσταση με τίτλο «Μεγάλες κυρίες τραγουδούν».
Α, ναι,
που είναι με την Άρτεμη Ματαφιά. Mm-hmm. Είναι τραγούδια μεγάλων προσωπικότητων γυναικών, είτε Ελληνίδων είτε mm-hmm. ξένων, από την Edith Piaf, την Billie Holiday, την Μαρία Κάλλας, την Νάνα Μουσχούρη mm-hmm. και πάμε σε Ελληνίδες, από τη Σοφία Βέμπο, την mm-hmm. Μπέλου, την Τζένι Βάνου, και με γεγονότα και αφηγήσεις σύντομες από τη ζωή τους. Και είναι και αυτό πολύ γυναικείο και πολύ έτσι, ωραίο και συγκινητικό πρόγραμμα. Και επίσης έχουμε για πρώτη φορά φέτος φιλοξενούμε την κυρία Νένα Βενετσάνου, η οποία έγραψε, μελοποίησε μάλλον, γυναίκες ποιήτριες, οι οποίες επέζησαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι μια μουσικοποιητική, ας το πούμε, παράσταση με τίτλο «Σκληρές Βιολέτες». Mm-hmm. Στο θεατρικό βαγόνι αυτή η παράσταση, που με κάποιο τρόπο και αυτή αναδεικνύει πόσο η ποίηση μπορεί μετά από μια καταστροφή και χάος να στηρίξει τον άνθρωπο. Και πάλι όμως η γυναίκα μπροστά. Και βέβαια μια χωροθεατρική παράσταση, πολύ πρωτότυπη, με τίτλο «Τι νέα ψιψίνα» του Κωνσταντίνου Ευαγγελούδη, που με 3 χορεύτριες και έναν χορευτή πάλι και σύγχρονο χορό και μουσική και κείμενο πάλι εστιάζουμε στον καθημερινό άθλο της γυναικείας ζωής, ας πούμε, της γυναικείας ταυτότητας, αλλά μια πολύ χαριτωμένη έτσι παράσταση που όπως είπαμε κερδίζει με την πρωτοτυπία, το χιούμορ και έτσι την λοξή ματιά που έχει στα πράγματα κάθε Παρασκευή αυτή η παράσταση. Κάτι τώρα για τις απόκριες, 1-2 παραστάσεις στο Μασκέ Νάντα για αυτές τις μέρες. Και η παιδική μας βέβαια παράσταση, ξέχασα να πω συγγνώμη τη θεατρική μας παράσταση που παίζεται μέχρι 15 Μαρτίου, ένας μονόλογος της Αγγελικής Δαρλάση.
Η κρεατόπιτα. Που την παρουσιάσαμε εδώ με την κυρία Δαρλάση. Καλά, φοβερή παράσταση
φοβερή
και φοβερή η κυρία Δαρλάση, δεν το συζητώ.
Που είναι μια εξαιρετική.
Είμαστε οι πρώτοι που το παρουσιάσαμε εδώ.
Ακριβώς, ένα καινούριο έργο. Και αν δεν ξεχνάω και τίποτα, και η παιδική μας παράσταση, το Φτού και Τρένο από την ομάδα Βίδα, για τα σχολεία και κάθε Κυριακή να γνωρίσουν τα παιδιά μέσα από το τρένο, έτσι την ιδιαιτερότητα.
Πολύ ωραία.
Βέβαια.
Τι ωραία.
Ναι, με μια θεματολογία γύρω από τα συναισθήματα και την αναγνώριση των συναισθημάτων των παιδιών. Αυτά λοιπόν είναι μέχρι των Βαΐων.
Ωραία.
Και μετά οδεύουμε και έχουμε ανακοινώσει μία πρόσκληση και αξίζει να το πω στα γρήγορα ότι είναι για το 13ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών που θα γίνει το Μάιο, από 18 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, και έχουμε βγάλει μία πρόσκληση προς νέους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, μουσικούς, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, χορευτές κλπ. Από όλες τις μορφές της τέχνης, εικαστικούς, τα πάντα, να προτείνουν τα project της performances που κάνουν όπως πάντα στο φεστιβάλ, που είναι σύντομης διάρκειας και παρουσιάζονται για 15 μέρες στην Αμαξοστοιχεία Θέατρο.
Πολύ καλά. Είναι φοβερά όλα αυτά που κάνετε. Δηλαδή, εντάξει, μόνο που σκέφτομαι τι δουλειά χρειάζεται. Κυρία Λίγαρη, αγαπητή μου Δευτιάνα,
είναι ημέρα με λίγο
τι να πω, τι να πω, γι' αυτό και δεν σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις και όλα που να παίξεις με όλο αυτό το πρόγραμμα. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή, και εγώ σε καταλαβαίνω και μακάρι να γίνει και αυτό. Τώρα, δεν ξέρω, ο κύριος Τσιμέκας λέει να περάσουμε στο μουσικό μας κομμάτι. Θα ακούσουμε τους τίτλους μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε αποχαιρετήσουμε με έναν αποχαιρετισμό και τα τελευταία που έχουμε να πούμε αμέσως μετά. Οπότε μένει στη γραμμή μας και θα μιλήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους που κρατάνε πολύ λίγο. Μείνετε κοντά μας, αγαπημένοι μας φίλοι.
Δεν συμμαζεύεται, μία τσούλα είναι του δρόμου που τρελαίνεται. Απ' τη μία παίρνει εμένα και συνεπέρνεται, απ' την άλλη σπρώχνει εμένα κι από άλλον σπρώχνεται. Η σοφία η δικιά μου ζει με αποβράσματα, όσο θέλει να ξεφύγει και τη βγαίνουν κλάματα. Δεν σπουδάσε αρτιστά μα τα ψέματα ξεχυλίζουνε οι τσέπες της με κέρματα. You get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love. Η Σοφία η δικιά μου σαν γκαρσόνα φέρνεται, που σερβίρει τους πελάτες δίχως να τους δένεται, και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται, κι όταν όλους τους τη λήξη φεύγει και έρχεται. You get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low. Σοφία η δικιά μου πιάνει τα μηνύματα, κι απ' το Άμστερνταμ μου στέλνει κρύα χαιρετισμάτα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε, κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα, πάλι τσιμπήσε νωρίς παγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι τη χλεβάζουν, τότε μονηρεύεται σαν διαρρήκτης που ένα μπάτσο ερωτεύεται. You get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low.
πρώτο πρόγραμμα. Βρισκόμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας και είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την εκλεκτή μας καλεσμένη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, την κυρία Τατιάνα Λίγαρη, και να συνομιλήσουμε μαζί της για το θέατρο Τρένο στο Ρουφ και για τις δράσεις του, τις παραστάσεις, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Κυρία Λίγαρη, εδώ είμαστε για να κάνουμε τον επίλογό μας, όπως ναι, εσείς επιλέξετε να τον κάνουμε.
Θα τον κάνουμε μία έτσι είδηση, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο που συνηθίζεται να λέγεται στα μίντια. Καθώς το τρένο οδεύει προς την 30ετία του, βρισκόμαστε παράλληλα βέβαια με τις δράσεις μας που ελπίζουμε να μπορέσουμε να τις συνεχίσουμε σε ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε παλέψει και πολύ έτσι, αν θέλετε, και σιωπηρά, αλλά με πολύ επιμονή από το 2013, μιας αναβάθμισης των υποδομών μέσα στο σταθμό που βρισκόμαστε, στο σταθμό του Ρουφ, και είμαστε ευγνώμονες γιατί αυτό το τεχνικό έργο γίνεται, υλοποιείται από την περιφέρεια Αττικής, θα φέρει μια αλλαγή στο χώρο εκεί που ουσιαστικά θα μας λύσει χρονίζοντα προβλήματα που είχαμε με τη λειτουργία μας, τεχνικά θέματα, με σύνδεση με τα δίκτυα, διάφορα προβλήματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και αντιμετωπίζαμε δυσκολίες στο χώρο. Και ελπίζουμε λοιπόν ότι μετά από ένα διάστημα χρονικό, δεν μπορώ ακριβώς τώρα να το προσδιορίσω, θα περάσουμε πια σε ένα δεύτερο κύκλο της ζωής του τρένου, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και ζωντανοί, για να μπορέσουμε να περάσουμε, όπως λέω, σε αυτό. Γιατί έχει αλλάξει τόσο το τοπίο γύρω-γύρω που το τρένο μπορεί να είναι ένας vintage χώρος, αλλά δεν σημαίνει ότι οι υποδομές του μπορεί να είναι και αυτές vintage. Δηλαδή πρέπει και αυτό να αναβαθμιστεί και να μπορέσει
να εξυγχρονιστεί ναι,
μέσα στο κλίμα αυτό, αλλά γύρω-γύρω, ναι, περιβάλλον, χώρος κλπ. Οπότε για μας είναι ένα
σωτήριο. Είναι μια πρόκληση, αλλά και πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και επομένως περιμένουμε και θα είμαστε εκεί, τέλος πάντων, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και να προσφέρουμε όχι μόνο στους Έλληνες επισκέπτες μας, αλλά και στους ξένους, ένα έργο το οποίο θα είναι εμβληματικό, πιστεύω, όχι μόνο για τον πολιτισμό και για το σιδηρόδρομο, το καλό του πρόσωπο του σιδηροδρόμου, αλλά και τον τουρισμό. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως το τρένο στο Ρουφ το έχει μόνο η Αθήνα, μόνο η Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, αλλά τώρα πιστεύω ότι θα μπορεί να είναι και πιο αναβαθμισμένος όλος ο χώρος του.
Πολύ ωραία. Πραγματικά, Τατιάνα μου, κυρία Λίγαρη, αγαπημένη μου Τατιάνα, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια καταγραφή πολιτισμική, πολύ, πολύ σοβαρή και με πολύ μεγάλη αγάπη, μεράκι, πάθος και σοβαρότητα και γνώσεις και όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα στο χρόνο, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, δεν γεννάται θέμα.
Ναι, προσπαθώ απλώς τώρα πια να το διατηρήσω στο μέλλον, με ή χωρίς εμένα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί πάντα ενδιαφερόμαστε για τη συνέχεια ενός έργου, στο οποίο έδωσα όντως ό,τι μπόρεσα και τη ζωή μου και εγκατέλειψα και πολλές αγάπες μου για να το στηρίξω. Οπότε θέλω να πω ότι θα ήθελα να εξασφαλίσω και να υπάρχουν τα χέγγια που αυτό το πράγμα θα μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον, ναι, και να είναι και για τις επόμενες γενιές, γιατί ήδη εμείς αυτά τα χρόνια έχουμε ζήσει 2,5 γενιές περίπου. Mm. Δηλαδή έχουν έρθει στην πρώτη παράσταση του τρένου στη Λαχτάρα για Κεράσια η γιαγιά, που έχει έρθει μετά η κόρη, ο γιος, και τώρα φέρνουν τα εγγόνια τους στην παιδική παράσταση. Οπότε είναι πολύ συγκινητικό αυτό
οφείλω
εγώ ίσως να το διατηρήσω και στις επόμενες γενιές και στο μέλλον. Ναι.
Και ως ένα σημείο για να ολοκληρώσω, είναι και προσωπικό αυτό. Το λέω εγώ γιατί, ξέρεις, μια φορά ο άνθρωπος που εμπνέει και είναι αυτός που κινητοποιεί τα νήματα, εντάξει, εισπράττει και κάτι. Τώρα όλο αυτό βέβαια είναι μια συνολική προσπάθεια, αδιαμφισβήτητα, αλλά σου ανήκει αυτό, γιατί αναμφισβήτητα είσαι και η ψυχή του, έτσι να το λέμε και αυτό.
Ευχαριστώ.
Ωραία. Εγώ ευχαριστώ σήμερα για την επικοινωνία μας. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να δούμε και να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τις επόμενες δουλειές. Εγώ θέλω να έρθω να δω και την παράσταση αυτή της κυρίας Δαρλάση που την υποσχέθηκα.
Πολύ, ναι.
Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τα υπέροχα λόγια, αλλά να είμαστε καλά, να είναι γύρω μας όλοι καλά. Ζούμε σε ταραγμένες εποχές και πρέπει να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε γύρω μας. Και επομένως μέσα αυτό το πλαίσιο, πάντα σε ένα καλό πλαίσιο ο πολιτισμός ανθεί. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα το έχουμε αυτό το πλαίσιο για να ανθίσει και αυτό που αγαπάμε και, να, και η τέχνη κλπ.
Ευτυχώς ο πολιτισμός μας ανθεί. Αν μη τι άλλο.
Όχι, τώρα είναι μια χαρά, ναι. Όχι,
μια χαρά. Ευτυχώς αυτό είναι ανεπτυγμένο.
Καλό επίπεδο σε αυτό.
Ωραία. Στου θερμού μου χαιρετισμού, τα φιλιά και την αγάπη μου, Τατιάνα μου, κυρία Λιγαρή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Δεν τραγουδούσα, μίλαγα, δεν έκλαιγα, κοιτούσα. Ώσπου με χτύπησε δερινής αέρας της αγάπης. Κι ολοκληρώ με τίναξε σαν δέντρο ανθισμένο. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρίχνω τα πέταλα στη γη να περπατάς ξυπόλυτη. Ο ίσκιος μου δένει καρπούς που δεν θα τριγηθούνε. Αφού δεν βρέθηκε κανείς τον ίσκιο να τριγήσει. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες.
Περνάμε στον επόμενο εκλεκτό μας καλεσμένο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στις συναντήσεις μας. Καθυστερήσαμε να τον υποδεχτούμε και τον υποδέχομαι μεγάλη χαρά για την τιμή. Πραγματικά πρόκειται για έναν αγαπητό μας καλεσμένο, έχει ξαναμιλήσει εδώ στις συναντήσεις μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολάου και θα συνομιλήσουμε μαζί του για τον ταλαντούχο Νέρωνα. Να πω για σας, για να γνωρίζετε, ότι ο κύριος Νικολάου, γεννημένος στην Αθήνα, με σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Νέας της Ρώμης, με συγχωρείτε, ποίηματα, μεταφράσεις και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Για την πρώτη ποιητική συλλογή του, βιογραφία ενός χεριού που την παρουσιάσαμε εδώ στις συναντήσεις μας, περισπομένη εκδόσεις, το 2022 τιμήθηκε με το βραβείο Γεωργίου Αθάνα της Ακαδημίας Αθηνών. Ζει και εργάζεται ως ιατρός, ως επιστήμονας στην Αθήνα, ως ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής. Τον υποδέχομαι λοιπόν πραγματικά με μεγάλη χαρά. Κύριε Νικολάου, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Ξενοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι και δική μου χαρά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας δώσω όλο το χρόνο. Είναι λίγο μειωμένος ο χρόνος μας. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Μιλήστε μας για τη συλλογή σας. Έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε περίπου μέχρι και 55. Οπότε θα σας δώσω όλο το χρόνο να δούμε τι είναι αυτό, τι είναι αυτά που πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές μας, έτσι. Να δούμε η συλλογή αυτή, ο ταλαντούχος Νέρωνας, που αναφέρεται και τι είναι αυτό που σας όθησε στο να την συγγράψετε.
Λοιπόν, ξέρετε, μου είναι πάντοτε δύσκολο να μιλώ για το δικό μου βιβλίο. Θα προσπαθήσω ωστόσο αδρά να περιγράψω αυτή τη συλλογή. Να πούμε ότι ο Ταλαντούχος Νερώνας καταρχάς κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίλη στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη. Αποτελείται από 39 ποίηματα και είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, η οποία φέρει τον τίτλο «Απολογισμός ή όλοι κερδισμένοι», περιλαμβάνονται ποίηματα γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο, στα οποία πρωταγωνιστούν κυρίως άτομα του στενού μου περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, ο τόνος είναι προσωπικός σε αυτά τα ποίηματα και πραγματεύονται θέματα όπως είναι ο χρόνος και ό,τι φέρνει συνήθως, όπως είναι οι διαψεύσεις, η φθορά, ο θάνατος και ο τρόπος διαχείρισής τους. Στη δεύτερη ενότητα, η οποία έχει τον τίτλο «Σημεία αναγνώρισης», εκεί περιλαμβάνονται ποίηματα ποιητικής. Εκφράζονται προσωπικές απόψεις μου δηλαδή, για την ποιητική τέχνη, ποια είναι δηλαδή η ποιήση που αντιστέκεται στους αιώνες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κακής ποιήσης, πώς εργάστηκαν σπουδαίοι ποιητές για την τέχνη τους. Και επίσης σατιρίζονται τακτικές που οδηγούν περισσότερο σε ευτράπελα παρά σε άρτια ποίηματα. Και η τρίτη ενότητα της ποιητικής συλλογής έχει τον τίτλο «Παριστάνοντας τους ζωντανούς». Και σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται ποίηματα που αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη καθημερινότητα αλλά και από αυτή της αρχαιότητας. Εκεί είναι και το ομώνυμο ποίημα «Ο Ταλαντούχος Νερώνας». Προκειμένου να αναδειχθούν διαχρονικά ζητήματα όπως είναι η ματέωση, που ακολουθεί τη φιλοδοξία και τον εγωκεντρισμό.
Ωραία. Εγώ θα σας ζητήσω στη συνέχεια, έχουμε κάποιο χρόνο ακόμη, θα τα μετράμε τα δευτερόλεπτα που περνάνε, γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος μαζί σας, να μας διαβάσετε εσείς ο ίδιος τον Ταλαντούχο Νερώνα. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Νικολάου, γιατί δεδομένου ότι στην εκπομπή μας κάναμε αναφορά στην προηγούμενη ποιητική σας συλλογή, η οποία το ανέφερα αυτό, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω για αυτή τη βράβευση, για αυτήν την, όχι, δεν θα έλεγα ικανοποίηση, θα ήθελα να δούμε πώς εσείς εισπράξατε ως ποιητής αυτό το μεγάλη αποδοχή, τη μεγαλύτερη αποδοχή, πώς αυτήν την εισπράξατε εσείς προσωπικά και πώς αυτή τη διαχειρίζεστε στη συνέχεια της ποίησής σας και στην κατάθεση, αν θέλετε, και αυτής της ποιητικής σας συλλογής, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βάρος, είναι ένα μεγάλο, μεγάλο βραβείο, αλλά είναι και ένα βάρος που δημιουργεί...
Ακριβώς.
Ξέρετε, τώρα όλα αυτά μην τα λέω, τώρα εσείς, μιλήστε μας εσείς.
Νομίζω ότι απαντήσατε και όλα στην ερώτηση που μου κάνατε. Ήταν πραγματικά πρωτοφανής αναγνώριση και μάλιστα για πρώτο βιβλίο. Δηλαδή ήταν υποψήφια...
Θα ήθελα και πώς την εξηγείτε, αν θέλετε. Θα μου δώσετε και μία μικρή έτσι αυτή. Πώς την εξηγείτε εσείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και αυτό.
Κάνετε ακόμα πιο δύσκολο το ερώτημα.
Το ξέρω. Και θέλει πολύ χρόνο αυτό.
Να πούμε ότι ναι, πραγματικά ήταν πρωτοφανής αυτή η αναγνώριση. Ήταν υποψήφιο και για άλλα βραβεία το βιβλίο αυτό. Εν τέλει τιμήθηκε με το βραβείο Αθάνα της Ακαδημίας Αθηνών, μέγιστη τιμή, χαρά περιγραπτή.
Μέγιστη, δεν υπάρχει πιο μέγιστη.
Και πολύ μεγάλη ευθύνη, όπως ήδη και εσείς υποψιαστήκατε.
Ναι, βέβαια, για τη συνέχεια.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ τώρα πώς το εισέπραξα, το έχω ξαναπεί, είναι ότι δεν θα έλεγα ότι αυτή η βράβευση βελτίωσε τη γραφή μου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα είναι δίκοπο μαχαίρι, ειδικά
μπορεί
όταν έρχεται τόσο νωρίς.
Ναι,
δηλαδή, αυτό το βραβείο έρχεται σε συγγραφή συνήθως στο δεύτερο, στο τρίτο βιβλίο του.
Είναι παράξενο από μια άποψη, αλλά πολύ ενδιαφέρον απ' την άλλη.
Ευτυχώς, θα έλεγα λόγω εμπειρίας, λόγω ηλικίας, είχα τα αντανακλαστικά να μπορέσω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και να το διαχειριστώ σωστά, να μην παρασυρθώ.
Πού νομίζετε ότι αυτή η αναγνώριση οφείλεται σε σχέση πάντα με την γραφή σας? Είναι σε σχέση με την αναφορά του ποιητικού λόγου σε ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας, τα οποία εκφράζονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πρωτότυπος.
Κοιτάξτε, οι κριτικοί λογοτεχνές ήταν καταλληλότεροι να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση.
Εσείς όμως αναγνώριση... πώς το νιώθετε αυτό, ως ποιητής? Εγώ θα με ενδιαφέρε να το δω, το ακούσουμε αυτό από εσάς. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο βραβείο και εσείς σε σχέση με την ποιήση όπως τη βιώνετε. Πού νομίζετε, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που νομίζετε ότι σηματοδότησε την συγκίνηση της ποιητικής σας γραφής ή αυτό το βραβείο?
Ξέρετε κάτι, να πούμε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει συνταγή. Αν υπήρχε μια συνταγή θα τη γνωρίζαμε όλοι και όλα τα βιβλία μας θα ήταν επιτυχημένα.
Ναι.
Και μάλιστα το κατάλαβα αυτό και μετά κατά τη συγγραφή του δεύτερου βιβλίου. Δηλαδή ξαφνικά είδα ότι δεν περιοριστική η αγωνία μου.
Ναι.
Παράδειγμα στη συγγραφή.
Στη γραφή, ναι, ναι,
όχι.
Ναι.
Όχι, ίσα ίσα που επέτεινε την αγωνία μου.
Εσείς η αγωνία σας που έγκυται, στο ποιο σημείο?
Η αγωνία μου?
Ναι. Σε σχέση με τη γραφή, σε ποιο σημείο? Ότι...
Εγώ προσπαθώ να κάνω καλά τη δουλειά μου. Προσπαθώ να γράψω άρτια ποίηματα.
Ναι. Το άρτια που το θέλω να πω, ως εσείς ως ποιητής, ας πούμε... Τώρα σας ζητώ κάποια στοιχεία που είναι λίγο πιο προσωπικά, αλλά το λέω γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, επειδή είναι και βραβευμένο βιβλίο. Και μια που το θέτετε, πού εσείς, για σας έγκυται η αγωνία της δικής σας ποιητικής αναφοράς στο σχέση με την καταγραφή αυτή της ποιησής, πού έγκυται? Στην έμπνευση, στην πρωτοτυπία, σε ποιο σημείο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε? Υπάρχει κάποιο τέτοιο σημείο?
Είναι δύσκολο να το απαντήσει κανείς. Τώρα
γιατί το είπατε
για
τόσο πρωτότυπα. Είπατε ότι εμένα η αγωνία μου ήταν αυτή και γι' αυτό σας ρώτησα γι' αυτό.
Κοιτάξτε, ναι, η αγωνία...
Ένας ποιητή ο οποίος βραβεύτηκε με τόσο μεγάλο βραβείο. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, Και εμένα με ενδιαφέρει να δούμε πώς...
Κοιτάξτε, σχετικά με το πρώτο βιβλίο που με ρωτήσατε, θα έλεγα ότι... Νομίζω ότι ήταν αυτό το βιβλίο μια ποιητική πρόταση.
Ναι.
Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του που το έκανε να ξεχωρίσω.
Που το καθόριζε τι ως ποιητική πρόταση? Η πρωτοτυπία του όσον αφορά τη γραφή ή όσον αφορά την έμπνευση?
Τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Δηλαδή
των θεμάτων που επιλέξατε.
Πήρα θέματα που θα μπορούσαν κάλλιστα να...
Να μην είναι ποιητικά, ας πούμε.
Να μην είναι, και να μην είναι πρωτότυπα.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή ήταν πολύ εύκολο στη διαχείριση του υλικού να πάει κάτι στραβά.
Ναι. Αυτό βλέπω, ναι.
Νομίζω όμως ότι... Ο τρόπος που διαχειρίστηκα το υλικό μου νομίζω ότι έκανε τη διαφορά, δηλαδή χρησιμοποίησα πρόσωπα, έργα τέχνης, ιστορικά πρόσωπα, καταστάσεις του παρελθόντος και τις έφερα εδώ στο παρόν με έναν τρόπο ώστε να μας αφορά όλους σε αυτή τη στιγμή.
Και να αφορά και πολλά θέματα διαφορετικά, να πω και κάτι. Γιατί βλέπω εδώ Λιάνο Τράγουδο.
Ναι, η πολυθεματικότητα ήταν ένα χαρακτηριστικό.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Επίσης.
Ναι, η πολυθεματικότητα ήταν ένα χαρακτηριστικό εκείνο το βιβλίο, όπως είναι και σε αυτό το βιβλίο.
Ναι.
Δηλαδή το νήμα διατηρείται σε αυτό το βιβλίο σχέση με το προηγούμενο, ως προς την αφηγηματικότητα, την πολυθεματικότητα και τη διακειμενικότητα. Mm-hmm. Ίσως η διακειμενικότητα σε μικρότερο βαθμό σε αυτό το βιβλίο. Όπως και η στοχαστική ματιά, η ανατρεπτική διάθεση, αυτά είναι χαρακτηριστικά
που διατηρώ. Υπάρχει πάντα, βέβαια. Υπάρχει πάντα και υπήρχε και στην πρώτη. Να δούμε τώρα, εγώ βλέπω την εξέλιξη και τα λοιπά.
Αυτό τώρα, κοιτάξτε, αυτό που διαφοροποιείται, γιατί θα μπορούσε αυτό το βιβλίο, ας πούμε, παράδειγμα, να γίνει μανιέρα η βιογραφία ενός χεριού και να χρησιμοποιήσω πάλι ιστορικές καταστάσεις και πρόσωπα και να ακολουθήσω το ίδιο
μοτίβο.
Είναι
περίπου τα ίδια, ναι.
Σε αυτό το βιβλίο, νομίζω, αυτό που διαφοροποιεί κυρίως τη γραφή είναι ο περισσότερο προσωπικός και εξομολογητικός τόνος.
Να ρωτήσω κάτι. Πριν σας ακούσουμε να απαγγέλλετε διάφορους στίχους και τα ποίηματα που θα επιλέξετε εσείς, έτσι περίπου μέχρι και 55, να πω κάτι, έτσι μονολεκτικά μπορούμε να πούμε, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς επιλέξατε τη γραφή, επιλέξατε να είναι... κάτι πιο συγκεκριμένο, να είναι κάτι πιο αφηρημένο? Αυτό που σας καθόρισε σε σχέση ήταν με την έμπνευση, και βέβαια με την έμπνευση έτσι όπως έρχεται μετά το δουλεύει ένας ποιητής. Θέλω να πω, αυτό που ήρθε πρωτογενώς, ήρθε ως στίχος, είναι πολύ ιδιαίτερα τα ποίηματα, γι' αυτό το λέω αυτό με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αλλά είχατε όταν τα διαχειριστήκατε μετά αφού ήρθε η έμπνευση, Πώς
ακριβώς αρχικά αναδύονται τα πράγματα.
Πώς θα δείτε λίγο, μετά λίγο, έτσι, δώστε μας κάποια highlights, πολύ σύντομα όμως,
για το
να σας ακούσουμε
πώς
ένα
είναι,
ναι, ζαπήματα. Πώς μετά καταγράφηκαν η έμπνευση. Ναι, 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 να
μάλιστα
δούμε αυτή η επιλογή που κάνατε μετά για την καταγραφή στην ποιητική, ναι, συλλογή, πώς έγινε αυτό.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι η ποίηση έχει αποτελείται από ένα ορατό κομμάτι και ένα όρατο. Δηλαδή το όρατο είναι η σύλληψη, είναι η ιδέα και το ορατό είναι οι λέξεις. Αρχικά, νομίζω στους περισσότερους ποιητές, η διαδικασία έχει ως εξής. Δηλαδή αναδύονται κάποια πράγματα, μυστηριωδώς θα έλεγα,
ναι,
σε ανύποπτες στιγμές. Αν είμαστε τυχεροί σε εκείνη τη στιγμή, μπορούμε να τις καταγράψουμε αδρά αυτές,
ναι,
τις ιδέες που μπορούμε να έχουμε. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, αρχίζει αυτή η επίπονη διαδικασία της αποτύπωσης αυτών των αισθήσεων,
μετά,
σκέψεων
όμως,
στο χαρτί.
Με, η επιλογή...
Η επιλογή του ύφους εννοείται.
Η επιλογή του τελικού αποτελέσματος που θα σταλεί
στην έκδοση. Το τελικό αποτέλεσμα
δεν
το ξέρουμε εκ των προτέρων. Τουλάχιστον μιλάω για μένα, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρω εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Με οδηγεί αυτή η συγκεκριμένη ιδέα ή,
ναι,
αίσθηση, την οποία θέλω
είναι
να αποτυπώσω. Ενδεχομένως,
ναι,
καθορίζει και το,
ναι,
ύφος,
ναι,
το οποίο θα ακολουθήσω. Πάντα όμως ο τρόπος ο δικός μου θα υπερισχύσει. Δηλαδή, στο τέλος το ποίημα θα έχει τη δική μου σφραγίδα.
Ναι. Υπήρχε διαφορά με την πρώτη συλλογή σε σχέση με το ύφος και την ανάγνωση και την αφήγηση?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα πρωτήτερα, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι όμοια με το πρώτο βιβλίο και από εκεί και πέρα νομίζω...
Στο ύφος της γραφής.
Ο τρόπος είναι ίδιος,
ναι,
ο τόνος έχει αλλάξει, είναι πιο προσωπικός, πιο εξομολογητικός όπως είπα νωρίτερα, ειδικά στην πρώτη ενότητα,
ναι,
που έχει να κάνει με πιο προσωπικά ποίηματα σε σχέση με την τρίτη ενότητα που μιλάνε πιο πολύ σε
κοινωνικό ζωντανού, ας πούμε. Ναι.
Ναι.
Ωραία, τώρα... Θέλω να μας αφιερώσετε αυτό το ποίημα, αυτό το ποίημα της
Θέλετε
συλλογής.
Το μόνιμο να σας διαβάσω?
Ναι, θέλω να το μόνιμο, ναι.
Θέλετε το μόνιμο,
ναι, θέλω να το ακούσουμε αυτό από εσάς.
Ωραία, λοιπόν. Όπως βλέπετε, αυτή είναι απόχη ακόμα της παραμονής μου στη Ρώμη, όταν σπούδαζα. Και εξακολουθούν να υπάρχουν αυτή η απόχη της Ρώμης. Λοιπόν, ο ταλαντούχος Νέρονας. Ο ταλαντούχος Νέρονας. Διαβάζει ποιήση ανελιπώς. Γράφει ποίηματα δικά του. Σαν μεγαλώσει θα γίνει και θαροδός. Σε κατάμεστα θέατρα να απαγγέλει ο Δες το μεγαλύτερο όνειρό του. Θα τα καταφέρει. Οι δύο παιδαγωγοί του, ένας χορευτής και ένας κουρέας, τον βεβαιώνουν. Εύχεται μόνο να ζει η μητέρα του. Με φόντο τη φωταγωγημένη Ρώμη θα χαλάσει κόσμο και εκείνη δεν μπορεί να λείπει.
Καλά, είναι εντάξει, το βλέπουμε όλο το έργο, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Είναι πολλά τα ποίηματα που θα μπορούσαμε να αναγνώσουμε εδώ. Εγώ διάλεξα αυτό γιατί είναι και ο τίτλος που έχετε,
ναι,
επιλέξει,
ναι,
για τη συλλογή σας από τις εκδόσεις Μίλη, να πούμε και δύο λόγια, γιατί οι εκδόσεις Μίλη είναι πολύ ιδιαίτερες εκδόσεις και έχουν πολύ σπουδαίο έργο μέχρι τώρα.
Ναι, ναι. Και είχαμε άψοχη συνεργασία με τις εκδόσεις Μίλη,
ναι,
και πραγματικά η οικογένεια Κουτσιάφτη που είναι, ναι, πίσω από τις εκδόσεις Μίλη αγκάλιασε τη δουλειά μου και έκανε χειροπιαστές τις λέξεις μου με τρόπο πάρα πολύ ωραίο.
Θα επανέλθουμε στην ποίησή σας και εγώ μέσα από την εκπομπή μου θα δίνω και στοιχεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Νικολάου και να ευχηθώ πραγματικά ολόψυχα να είναι καλοτάξιδο το νέο σας έργο.
Εγώ
είναι
σας
σπουδαίο
ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Και αν μπορώ να πω κάτι τελευταίο.
Βεβαίως.
Είναι ότι και εσάς προσωπικά και τους ακροατές σας τους προσκαλώ στην παρουσίαση του ταλαντούχου Νέρονα, η οποία θα γίνει σύντομα, θα γίνει στις 5 Μαρτίου του 2025 στον Ιαννό της Αθήνας, όπου θα μιλήσουν εκλεκτοί ομιλητές για αυτή τη συλλογή.
Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι περισσότερο? Εντάξει, ότι θα τα δούνε και στη σελίδα του Ιαννού μπορούν
και
να πει.
Και στη σελίδα του Ιαννού.
Πολύ βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν,
θα χαρώ πολύ να ειδωθούμε εκεί και να ακούσουμε ωραία πράγματα.
Βεβαίως, και εμείς θα χαρούμε πολύ να το ακούσουμε όλο αυτό, το εγχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θερμούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
Καλό σας βράδυ.
Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και οι αγαπητές μας Ιωάννα Παπασταμάτη και Βούλα Κουλισοπούλου ήταν εδώ στη ροή του προγράμματος, στην παρακολούθησή της, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην υποστήριξη της εκπομπής μας, Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα πολύ εξαιρετικό κομμάτι, πολύ αγαπημένο μου, που λέγεται «Ζωή» και που η τραγουδοποιός του και η ερμηνεύτριά του είναι η Κλόντια Ντελμέρ. Είναι μια αγαπητή μας φίλη εδώ στην εκπομπή. Έχει μιλήσει στην εκπομπή μας, στις συναντήσεις. Έχουμε συναντηθεί μαζί της για τη δουλειά της. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα. Είναι μια ερμηνεύτρια πολύ, πολύ σοβαρή, με πολύ χαμηλό προφίλ ομολογώ, αλλά ταυτόχρονα με πολύ πλούσιο έργο και με πολύ μεγάλο ταλέντο και με πολύ μεγάλη χάρη. Η Κλόντια που δοκιμάζεται σήμερα από ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας, εύχομαι πραγματικά, εδώ ευχόμαστε όλοι από την εκπομπή μας, να μπορέσει να έχει γρήγορη ανάρρωση. Εγώ τη στέλνω τους χαιρετισμούς μας από εδώ και την αγάπη μας, και αυτό το υπέροχο κομμάτι της το αφιερώνουμε και το αφιερώνουμε και σε εσάς. Λέγεται «Ζωή», Κλόντια Ντελμέρ. Απολαύστε το λοιπόν. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την Κυριακή το μεσημέρι. Γεια σας.
Κι αν σου ζητήσουν σε γεφύρι να τη χτίσεις, χτίσε μαζί της την καρδιά σου ταπεινά. Ζωή είναι μόνο η αλήθεια που θα σώσεις όταν το ψέμα στην μπλόκα στα στενά. Πάλεψε μέσα σου το δράκο να σκοτώσεις κι ύστερα βγαίνει απ' τη σπηλιά του ταπεινά, 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 σιγανά και ταπεινά. Χριστός στα σκοτεινά, ζητώ να δεις τη σταυρωσή του τα σημάδια και ύστερα δείξ' το τα δικά σου ταπεινά, 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 σιγά μάτια.